Svantoyam. Yome bhaktya prayacchati. Tadaham bhaktya upahritam. Ashnami prayatatmanaha. Patram. List, pushpam, roža, lam, sadeš, tojam, voda, ja, usagdo, me, meni, bhaktya, zudanostjo, prejačati, daruje, tat, to, aham, jas, Bhakti Uparitam, darovano z udanostjo, Ashnami, sprejmem, Prajata Atmana, od človeka s čisto zavestjo. Ok, pripravite se na vprašanje zdaj. Če mi kdo z ljubeznjo in udanostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar. Torej, kaj je glavna poanta, ki jo Krišna spostavlja v tem verzu? Ljubezen in udanost. Kaj? Da moramo ponuditi to z ljubezen in udanost, kakorkoli. Zakaj sprašuje za te? Ker ne, on nekaj tega ne pa. Ampak kaj? Torej, Krišna pravi prej nekih verzih, da moramo, da po Bogu je zelo težko častiti. Ampak mene pa zelo hočemo, samo to ponudimo. On pa pravi, da je nepomembno. Te stvari so nepomembne. In vsak lahko ponudi cvet, list. Vsak da lahko ponudi te stvari, kadarkoli, kjerkoli. Ni glede predmetov, ampak sprašuje za ljubezen in udanost. In potem pravi, če ti ponudiš te stvari ali karkoli drugega, to je celoten point. On pa nam pove za najbolj nepomembne stvari, ki so lahko dostopne, ki jih lahko vsak dobi, da pokaže, da te predmeti niso tako pomembni. Pomemben del je, da mu ponudimo z ljubeznjo in udanostjo. In ko to naredi, kaj potem on naredi? A sprejme to. Torej, Gospod sprejme našo daritev, kaj to pomeni za nas? Kaj to pomeni za nas, da Gospod, ko sprejme našo daritev, ja, postanemo srečni, ja, to je res, to je pravilno, kaj še? Razvijemo ljubezen in devocijo, da ja, tvoja ljubezen se razvije, poveča, ja, kaj še? Ja, napredujemo na poti bhakti. Torej, zelo preprosto, ampak zelo močne besede. S tem lahko razumemo naravo Vsevišnjega Gospoda, ker njegova narava je, lahko ponudimo milijone dolarjev ali karkoli imamo, milijone, mi mislimo, da to je zelo vredno po materialnih standardih, ampak njega to ne zanima. Ampak če mu ponudimo karkoli z ljubeznjo in nadanostjo, to postane prava daritev. To je ključna poanta. S tem je Krišna, to ga privlači, ljubezen in danost. Tudi ljudje, ki gre dobro v tem svetu, če jim želiš dati nekaj, kaj boš dal, če imajo vse, kar jim hočeš dati, ampak če si prijazen do njih, če jih imaš rad, ali če si prijazen do njihovih otrok, oni vzračajo na ugoden način, na lep način. Torej, Ljubezen je ključna pri darovanju česarkoli. Komentar. Inteligentnemu človeku se zdi neobhodno, da je zavestnik Krišne, seveda bo s transcendentalnim ljubečim služenjem Gospodu dosegel večno prebivališče. Ker, torej, kaj so neke ključne besede, ki so v tej frazi, ki smo jo sedaj prebrali? Neke ključne besede, ki daje neke esenco, nek povzetek tega stavka. Da je bistveno, da smo zvestni Krišne. Da se vključimo v transcendentalno službo. Ja, vključimo v transcendentalno ljubeče služenje in ampak v zvesti Krišne. Ok, kaj pa je rezultat tega? Gremo v duhovni svet. Ja, večna sreča. Ne samo sreča, ampak sreča, ki je konsistentna, se nikoli ne konča. Ja, to je zelo močno. Če nekdo reče, da ti bo večno srečo, ok, pa imaš jaz toko edemijo. Torej, tukaj je rečeno, da smo vključeni v zavest Krišne in z ljubezni in vdanosti Krišni, služenjem, bomo dosegli večno prebivališče, ker je nas čaka večna sreča. Prabhupad daje podarek. Podarek, da je to čudovit rezultat. Pravi, da to kreira ta proces, da ko dosežemo večno srečo, to je zelo posebno občutek. Ta čudovit rezultat je mogoče doseči zelo preprosto metodo. Nekaj zelo težkega postane zelo preprosto. Temu se lahko posveti tudi najrednejši človek, brez posebnih sposobnosti. Torej je enostavno, ampak edina kvalifikacija je, da smo čista bhakta Gospoda. Torej, zelo enostavno, kaj ne, postaneš čisti bhakta. To je to. Imamo pa dve vrste čistih bhakt. Jaz bom povedal za eno vrsto, vi pa za drugega povedete. En je, oni so odrešeni od vseh materialnih navezanosti, žel in aktivnosti in so situirani na transcendentalnem nivoju, s tem, ko služijo Gospoda, vedno z ljubeznijo. Torej, to je čisti bhakta. Kaj pa druga vrsta čistega bhakte? Spontana ljubezen. Ja, ampak imam je še eno razpoloženje čistoče. Bhakte niso vedno zavestni tega, ampak to nas vodi k transcendentalni spontani ljubezni. Kaj je to? Kako smo lahko čisti in hkrati, da nismo čisti? Kaj? Ali lahko to naredimo? Ja, to je to, ja. Nismo čisti, nismo popolnoma čisti, ampak imamo čist namen, imamo popoln namen. Želim doseči ljubezen Boga. Želim, naredil bom, kar je potrebno, da to dosežem. In to je čist namen, ki nas naredi, s katerim spadamo v kategorijo čistega služenja, čiste vdanosti. To je samo vprašanje časa, kdaj bomo dosegli čisto vdano služenje. Ampak, če imamo čiste namene, bomo se pomikali v pravo smer proti temu. Torej, moramo postati čisti bhakta. Ni pomembno, kdo smo in kakšen je naš položaj. Lahko smo kjerkoli, lahko smo, kdorkoli smo, ni važno. Metoda je zares lahka. Dovolj je že, da Vsevišnjemu Gospodu darujemo list ali malo vode ali sadež. In če je dar pomen z resnično ljubeznjo, ga bo Gospod zadovoljstvo sprejel. Ali lahko ljubimo nekoga? Ena izmed kvalifikacij, da nam dovoli, da ljubimo Krišna. Kaj nam pomaga, da ljubimo Krišna? Ali lahko ljubimo nekoga brez tega? Ja, moramo moramo ga poznati, če ga želimo ljubiti. Recimo primer, ta primer veliko, kot uporabimo. Ja, jaz imam punca. Kako je ime? Ja, ne vem. Kje pa živi? Ja, nimam pojma. Kaj pa dela? Nimam pojma, ne vem. Kako pa zgleda? Oh, to pa tudi ne vem. Torej, z drugimi besedami, moramo imeti nekaj znanja o nekom, ki ga želimo ljubiti. Torej, da poizvedujemo o Krišni, da jo poslušamo o Krišni. To je način, da razvijemo našo privlačnost k njemu in da se to razvije na to v ljubezen. Ker brez privlačnosti se ljubezen ne razvije. Torej, celoten proces nas, v bistvu celoten proces, da poslušamo o Krišni. Ampak Prabhupada je že na tem, je že na tem nivoju. Moramo nekaj vedeti o Krišni, preden ga začnemo ljubiti. Metodi zavesti Krišne se lahko torej posveti vsakdo, saj je zelo lahka in univerzalna. Ja, Prabhupada pravi, ja, to je zelo lahko, vsak lahko to naredi, ni važno, kdo je. To je univerzalno, čudovito. Kdo je tako nespameten, da ne bi želel na ta preprost način postati zvesten Krišne in doseči najvišje popolnosti večnega življenja, polnega blaženosti in vednosti? Torej, samo nespametni si ne bodo želeli tega, da bi postali zvesti Krišne. Če vemo, kakšen je dobrobit tega, da smo zvesti Krišne, ja, moram se truditi za to, ker lej, splača se, to je najvišja stvar, ki je, če dosežemo zvest Krišne, dosežemo vse drugo, vse želje, vse, kar si želimo v tem svetu, je lahko izpolnjeno z tem, ko postanemo zvestni Krišne. Če poznamo Krišna, če vemo, kdo je, vemo vse. In če poznamo vse, vemo vse. In ne poznamo Krišne, ne vemo ničesar o Krišni. Naše znanje ni nič vredno. Krišna si želi le, da mu služimo z ljubeznijo in odanostjo. To je vse. Od svojega čistega bhakte spremi že majhen svet. Od brezbožnega pa noč nobenega daru. Od nekoga ne potrebe ničesar, saj je samo zadosten. Kljub temu pa spremi dar svojega bhakte, pripravljen z ljubeznijo in odanostjo. Razviti zavest Krišne pomeni doseči najvišjo popolnost. Beseda, z drugimi besedami, ne moramo doseči nekaj višjega kot zavest Krišne. Ker ko to dosežemo, ko postanemo zavestni Boga, vse je situirano v Krišni, vse imamo s tem. Torej, ko dosežemo vdanost do Krišne, dosežemo vse, ker ko vdanost služimo Krišni, dosežemo Krišno in skupaj s Krišno pridejo vse druge stvari. Vse je situirano v njemu. Beseda bhakti je v tem verzu upravljena dvakrat, s čimer Krišna poudarja, da ga lahko dosežemo samo z bhakti ali vdanim služenjem. To je edin način, da pridemo do Krišne z bhakti. To je zato Gospod Čaitanja pravi Nama. Ne s karmo, ne s gyano, znanjem. Ne z gyano, znanjem. Samo z bhakti, da lahko dosežem z odanostjo. To je ta vers pomeni. Ni drugega načina, samo z bhakti in najvišja manifestacija bhakti je, da slovimo Gospoda s tem, ko pojemo njegove sveta imena. Torej, te vrste ponavljam trikrat. Ne samo z gyano, s karmo procesom, ampak samo z bhakti procesom. In esenca bhakti v danosti je, da pojemo Hare Krishna. To je najvišji izraz v danosti. in najbolj zadovoljujoče in najbolj, ja, najbolj zadovolji Krišno, ko pojmo njegove svete imena. Brahmana, bogataš, velik učenjak in filozof tega ne morejo. Bhakta je edini, ki lahko pripravi gospoda tega, da spremi njegov dar. Lahko veliko kupimo, imamo veliko, lahko gremo na veliko mesta, smo filozofi, diskusiramo veliko stvari in postanemo zmagoviti. Ampak nič ne more prisiliti gospoda do tega, da sprejme naš dar, če smo taki. Nič razen bhakti, ki je najpomembnejši del daritve, ne more napeljati gospoda k temu, da bi od kogarkoli sprejel kakršen koli dar. Bhakti nima vzroka in je večna. Bhakti je, ja, bhakti ni sproducirana zaradi nekega vzroka, ampak je i neodvisna. Bhakti ni povzročena, bhakti prihaja iz samovzročena. Torej, je več, to je neposredno služenje absolutni celoti, torej, bhakti je večna in gospod Krišna najprej pojasnil, da je edini uživalec in prvobitni gospod, ter da so vsi žrtveni darovi v resnici namenjeni njemu. Zdaj pa razkriva, kakšnih darov si želi. Kdor bi rad služil Vsevišnjemu, da se tako očistil in dosegel cilj življenja, transcendentni ljubeče služenje Bogu, mora izvedeti, kaj gospod želi od njega. Ok. Torej, kaj Krišna želi od nas? No, želi našo bhakti, ampak potem spet. Ali lahko damo našo bhakti lažje na en način, kot na drug način? Lahko. Bhakti je tam, je brez vzroka. Ali lahko bhakti izražamo lažje na en način, kot na nek drug način? Ali je boljši način, da pokažemo bhakti? Glede na različne načine, kako lahko izražamo bhakti.
Yeah.
To serve not directly to Krishna, but his devotees. Da služimo bhakti, ne pa direktno Krišna. Ja, to je dober odgovor, ja. Nisem pričakoval tega. No, to pač v bistvu podredilo vse moje argumente. Ja, kdorkoli, on pravi, da kdor služi, kdor pravi, da je moj bhakta, kdor pravi, ni moj bhakta, kdor pa pravi, da je bhakta mojih bhakti, je moj bhakta. To je vrs izadi porane. Ampak drugi princip je, za nekatere ljudi lahko izražijo svojo devocijo lažje na nek način, kot na drug način. Kaj je ta način? Ali je to res? Ali je to res za vse ljudi? Ali to velja za vse ljudi in za vse situacije? Če je devocija, če je bhakta dela svojo službo, z svojo službo z odanostjo, glede na svojo naravo, ja, to je res, da če delimo po svoji naravi in naravno, je to i lažje ponuditi svoje bhakti, ker je naravno to, ne, če delamo nekaj po svoji naravi, ampak ni ne velja za vse primere, ker ko nekdo napreduje, nekdo postane je privlečen Krišni, ga Krišna privlači. In ni važno, kaj nekdo dela, ker ta privlačnost do Krišne postane, ta, pač lahko delamo vse za Krišno, ni važno, kaj delamo. Ko pridemo v zvez Krišne, ko pridemo v zvez Krišne, se bolj zainteresiramo za službice. Ko pa napredujemo, nas bolj zanima vedno, vedno bolj Krišna. Postanemo privlačena služba, službice, ampak te službice nas vodijo k temu, da nas potem Krišna privlači. In ni važno, katero službo kdo opravlja, ker je to za Krišno, ker je to za Krišno. In to je najviša, najvišji nivo. Ampak tudi, če najprej smo navezani na službico, nas službica privlači, potem pa postopoma razvijemo tudi ljubezen, privlačnost do Krišne. Ampak služba postane, služenje postane, je še zmeraj prisotno, ampak je vedno bolj spontano. Ni neka rutina. Ok, lahko okay, vprašajte vmes. Kdor ljubi Krišno, mu da vse, kar si Krišna želi, ne daruje mu pa mu tistega, česar Gospod noče oziroma za kar ne prosi. Prabhupada je pravil, prosim, prinesite mi kozarec vode in dali so mu kozarec mleka. Smo rekli, Prabhupada, mleko je ful boljše od vode. Ampak on je vprašal za mleko, on je vprašal za vodo. In mi mislimo, da mu damo nekaj boljšega. Ampak on ni spraševal za to, za to stvar. Torej, tu je isti princip, da mu damo tisto, kar se on želi. Krišni zato ne smemo darovati mesa, rib in jajc. Če bi želel, da mu darujemo take stvari, bi to povedal. Namesto tega pa prosi, da mu darujemo list, sadež, cvet in vodo. Ter pravi, da bo sprejel tak dar. Mesa, rib in jajc torej ne bo sprejel. Torej, Prabhupada želi to izpostaviti za tiste, ki mislijo, da mu lahko ponudijo karkoli. In obstajajo taki ljudje. Človeku namenjena hrana so zelenjava, žito, sadje, mleko in voda, kar je določil sam Krišna. Če jemo karkoli drugega, svoje hrane ne moremo darovati Gospodu, saj Gospod našega daru ne bo sprejel. Kdor daruje Krišni tako hrano, ne deluje z ljubezni in vdanosti do Gospoda. Torej, to je tudi ena kvalifikacija, kaj lahko ponujemo, da razumemo, da Krišna pravi, ne ponudi mi, te stvari mi lahko ponudiš z ljubezni in vdanostjo. Ampak kako nekdo misli, samo ljubezen po nas, lahko ponudim meso ali pa ribica ali pa jajca ali pa bomo dal en joint, ne bo ga on Krišna, ne prej malo pokadil, pa bom pa šest, bom malo to delil z njim. Ker bom vrat Krišno, ne pa bom z njim podelil joint. Ampak to ni devocija, to ni vdanost. To ni karma, to je manj od karme. To je material, popolnoma materialno. Torej, moramo odkriti, kaj Krišna želi od nas in mu to ponuditi z vdanostjo in ljubeznjo. Vedno obstaja, enkrat je bil argument, a je pizza v duhovnem svetu, obstaja. In Bhakti se rekla, ne moreš. Ampak eni pravijo, da je pizza v duhovnem svetu, ampak Krišna ni nikoli rekel, da mu ponudimo pizzo. Nič nismo videli. Pač nikjer v šastrah so ni pizza v šastrah. Ampak v duhovnem svetu je vse prisotno, torej mora biti tudi pizza. V duhovnem svetu je vse, torej mora biti tudi pizza, pa tu če ni v šastrah. Ampak gledaj, jaz sem resen to. To nisem se zmislil, res so se argumentirali, en drugih se pogovarjali o tem. Torej moramo samo odkriti, kaj Krišna želi od nas. Tako kot na pojetju gospoda Balarama. Kaj mu ponudimo? Varuni. Varuni mu ponudimo, ampak v kakšni obliki ga imamo mi? O sladki. Med. Ponudimo med. To je smatrano za najbližjo stvar Varunija, najvišji približek ker varun je tekoči med, tekočina, ni samo med, ampak tekoči med. Ampak mi moramo se izogniti tekočemu medu. Torej mu samo ponudimo med, ker on ima rad med. In Krišna, on ima rad razgule. Torej, če pripravimo razgule, lahko ponudimo to njemu. To je zdoma Krišna rad. Prabhupada pravi, to je njegova najljubša slaščica. Torej, če mu ponudimo mango, še posebej med mango sezono, to je zelo lepa ponudba. Krišna je oseba, ne? Mi imamo radi eno, en tip hrane bolj kot drugo in on tudi. On ima tudi to željo, to okus, raznolikost, ampak ko je karkoli ponujeno z polno ljubeznjo, bo sprejel. To je point tega. Ampak, če lahko najdemo, odkrijemo, kaj ima zares rad, potem je ponudba še boljša. Če je še zraven še ljubezen in devocija. Ali če razmišljamo, ja, Krišna ima rad to hrano, ki je moner, ampak ni neke ljubezni in devocije. Čeprav je njegova najljubša hrana, on ne bo tega sprejel, ker ni ljubezni in udavnosti. Esenca v bistvu je ljubezen in udavnost. V 13. verzu 3. poglavja Šri Krišna pojasnuje, da morajo ljudje, ki bi radi dosegli cilj življenja in se rešili vetrosti v materialni svet, jesti samo ostanke hrane, darovane v žrtvovanju, kajti ti so edina čista hrana. Torej, žrtvovanje, torej, kaj to pomeni, da ponudimo nekaj v žrtvovanju? Da mi ne uživamo rezultata tega žrtvovanja. Ja, to je res. Delamo je res, ampak z drugim besedami, princip, če sledimo principe žrtvovanja, torej duhovni učitelj nas pouči, kako ponujati stvari Krišni. In če to sledimo, potem te ostanki, ki jih ponujemo, postanejo ostanki žrtvovanja in lahko to jemo, lahko to vzamemo. V istem verzu pravi tudi, da tisti, ki hrane ne darujejo njemu, jedo samo greh. Kako je že to vers? Gospodovi Bhakte, kako je že prevod tega? Gospodovi Bhakte so odrešeni vseh grehov in se jedo hrano, ki jo najprej darujejo v žrtvovanju. Tisti, ki pripravljajo hrano za lastno občutno uživanje, pa jedo samo greh. To Prabhupada pravi, ja. Torej, žrtvovanje pomeni, naredimo ponudbo v skladu s principi, kako ponuditi. Torej, ljudje jedo vsak dan, ampak se vedno bolj zapletajo v materialni svet. Ker, recimo, bakte, ko pa jedo prasada, pa se vedno bolj odrešujejo materialne ujetosti z istim procesom. Bolje je jedenje, ampak nekdo je. Ker Bog nam je dal te stvari in zato moramo to priznati, njegovo lastnino na tem in njegovo darilo. In s tem, zaradi tega damo ponudbo, naredimo ponudbo, da ponudimo žrtvovanje to. To Krišna pravi v tem verzu, da tisti, ki to ne naredi, jedo samo greh, če ne ponudijo hrane Krišne, jedo samo greh in imajo karmične reakcije zaradi tega. Torej, jedenje ni velika stvar, ki to je vsak človek vsak dan. Mogoče ne samo enkrat, ampak še večkrat. Mogoče večkrat kot dvakrat, večkrat kot trikrat, večkrat kot štirikrat, večkrat kot petkrat, večkrat kot šestkrat, večkrat kot sedemkrat. Ampak to je kar, ko se zbudiš in da nekaj usta, potem imajo zajtrk, potem imajo nekaj pred kosilo, potem nekaj po kosilu, po še enkrat po kosilu, pol je šest, po imajo večerjo, po nekaj po večerji, pa preko grejo spat še nekaj. Jedo parkrat na dan, kar velikrat na dan. Ne misliti, uf, da jaz pa nekaj zamujem, ne. To je njihov dan, da jedo sedemkrat na dan. To je njihov dan. Mogoče neke lizike imajo skozi ali pa neke bombone. Ne morejo kontrolirati svojega jezika, ali preveč govori, ali pa preveč je to je. Ker rečeno je, da jezik je najtežje obvladovati. Torej, ko jemo hrano, ponujeno hrano, pomeni, da s tem kontroliramo jezik in da zadolimo jezik. Če pa jemo hrano, če ne kontroliramo svojega jezika, če mu dajemo tisto, kar se želi, ga še bolj razmerimo. Torej, isti proces, en nas bolj zaplete, en pa nas odrešuje od materije. Z vsakim zaužitim križljam se torej le še zapletajo mreže materialne narave. Gore pripravlja okusne, preproste vegetarijanske jedi, jih daruje Krišni pred njegovo sliko ali po božanstvom, izkaže spoštovanje Gospodu in ga prosi, naj sprejme njegov skromni dar, postanovitno napreduje duhovnim življenjem in očisti svoje telo. Razvije pa se mu tudi fina možganska tkiva, ki mu omogočajo jasno mišljenje. Torej, prašadam nam razvija fina možganska tkiva, še posebej mleko. Mleko nam daje fina možganska tkiva. Torej, vegani, recimo, če vzamemo mleko od krave, ki ni bila izkoriščena, nam bomo dobili veliko dobrobit in seveda ne preveč. Recimo, v New Vrindavanu smo imeli veliko mleka na voljo, da po noči bakte so imeli samo, da so imeli popkorn in mleko. To smo imeli vsako noč za jesti. Se veste, kaj je popkorn. Torej, mleko in popkorn. To je to, to je bilo to. Potem pa smo imeli velike sklede in smo jih napolnili z mlekom, vroče mleko in sladko, ki je prihajalo iz teh krav. In bakti so to pili velike sklede mleka po noči. In po nekem času vsi so zboleli. In potem je Prabhupad prišel in je rekel, preveč mleka pijete. Potem nam je dal formulo. Ne več kot pol litra ali pa manj kot pol litra vsak dan. In to vključuje vse mlečne izdelke. Torej, mleko, mleko se imenuje čarobna hrana za dojenčke in starostnike. Tako je vedno Prabhupad rekel. Ampak zdaj, ker vemo, da mleko v trgovinah je to, da s tem kokolje, to je živali, bakte ne pijejo tega mleka, ampak pijejo mleko od krav, ki so zavarovane, zaščitene. In na gor pred njimi, vsak tempel v Iskonu, želeno je, da ima samo ahimsa mleko. To je kot naslednje leto, da bi imel vsak tempel v Iskonu, da mora imeti za gor pred njim ahimsa mleko. Dobijo za gor pred njim samo ahimsa mleko, samo od zaščitenih krav.
Have you ever
da ima vsak tempelj plan, ne da, da imamo himsa mleka, ampak da ne presplaniramo, kako ga dobiti, da dobimo enemu letu himsa mleka. Torej moramo imeti plan, ja, da moramo začeti planirati do naslednjega leta, kako bomo imeli himsa mleko. Tako sem jaz razumel. Ne, da moramo imeti, ampak da imamo načrt. Mogoče se motim, ampak imamo svojega GPC-a tlele, ne? Pa lahko ga njega vprašamo. On ve vse, tako da zagotovo ve tudi to. Jaz mislil, da lih okoli. Jaz tudi tako mislil, potem pa si vprašal Maharadža. Ne, je en stavke in potem je pojasnilo. O, to pa. Ja. Zgleda, da bomo tudi odrabili nek plan. Tako tukaj imamo, bomo eno damo, Aštašaki. Ona ima krave, a ne? Torej, če lahko pošljete dve bakte tam, da pomagajo, lahko dobite tudi mleko tam. In dobite mleko za vse bakte tukaj, za božanstvo. Katerega dve bakte? Ti in kdo še? Ti lahko zbereš, kdo bo šel s teboj. Mislil sem, da si ti pastirček, da si ta kmetiček. Ne, nisi. Ampak ne zgledaš kot nek mestni človek, gledaš bolj iz farme. Ja, dobro je živeti tako, da si na farmi s kravami. Če želi biti mirne, bodite samo okoli krav, to je to. A kdo hoče biti miren? Nobeden, ok, nobeden, ok, popodneč. Ampak, verjamem, da boste dobili nekaj prostovoljcev, da bo šli gore pomagati. Lahko pomagate na farmi in hkrati lahko dobite, lahko pomagate pri proizvodnji hrane, mlek, da dobite druge proizvode in mleko, ker ne moremo živeti dolgo v teh mestih, odvisno od teh mest, ker že propadajo. Recimo vidimo, da mesta že propadajo, že zdaj le. Vsi mislijo, da se bo vrnilo, ampak vse je bilo nice, vse bo fajn, predajalec trgovine se ne bo smejal, bomo imeli razne izdelke, ampak to so samo neke sanje. Svet se pomika v drugo smer. In tako kot Prabhupada pravi, da moramo razviti te farme, ker če ne, ne bomo mogli vzdržavati drugih projektov. Moramo razviti farme. In on je to hotel narediti sam, preden je očel, ampak ni mogel, ni uspelo. Torej, to je prihodnost ne samo našega gibanja, ampak celotnega sveta. Ker, ta kapitalizem s tem, da izkoriščamo zemljo, greš po zemljo in greš v take trgovine, v razne trgovine in vidiš polne, veliko stvari, ki so na policah, vse, ki prihaja iz tega, da izkoriščamo zemljo in njene vere. Same smeti. In zemlja ne more več tega trpeti, da se je tako izkorišča. Samo za nek, da se zasluži denar. Torej, te farme, to je prihodnost našega gibanja. To je Prabhupad pravi. Torej, a to naredimo, ali pa bomo prisiljeni, ko ne bomo imeli druge možnosti za to. Ampak ne želimo biti prisiljeni k temu, ker Prabhupad pravi, vsak tempelj v mestu bi mogel biti povezan z neko farmo in farma lahko nam daje mlečne izdelke, sadje, zelenjavo in templji dele dobro prašadam, ljudje pridejo, jedo dobro hrano in s tem, ko jedo, postanejo bakte. Wow, to bi bilo dobro. Ker hrana, ki zraste na naših farmah, ki bakte skrbe za to hrano, upravlja naravne stvari, so bolj okusne in bolj več mineralov, imajo vitaminov, veliko, veliko boljši kot hrano, ki jo kupimo v trgovini. Ker dejansko nismo zares okusili hrane še zaenkrat, prave hrane. Hrana je dejansko polna vitaminov, mineralov in stvari, ki nam dajo zdravje, dobro zdravje. In če jemo pravilno ahimsa hrano, ki je zrasla na naših farmah, ne bomo rabili nobenega zdravila, nobenega. Res, ne rabimo nobenega zdravila potem. Torej, to je naš cilj, da ustvarimo te farme, kmetije. In Prabhupad pravi, za vsak tempelj bi mogla biti neka restauracija in ljudje prihajajo v restauracijo in dobijo dobro izkušnjo in želijo več izvedeti o predanem služenju. Ok. Zdaj se približujemo koncu, še malo bom prebral. Impersonalisti, po filozofiji katerih absolutna resnica nima čutov, ne morejo razumeti tega verza Bhagavad Gita. Ker Krišna pravi, asnami pomeni kaj? Ja, jaz prejmem, jaz jem, kar delaš, kar mi ponudiš, jaz pojem, če to naredimo z danostjo. Zanje je bodisi metafora ali pa dokaz, da je Krišna govornik Bhagavad Gita navaden človek. Toda Krišna, vrhovni Bog, v resnici ima čute, o katerih sveti spisi pravijo, da so medsebojno zamenljivi. To pomeni, da lahko vsak Krišna čut opravlja funkcijo katerega koli drugega čuta. Torej, včasih materialist ali ateist misli, da ko ponuješ hrano v Bogu, ateist misli, pa ko hraneš izmer tam, ampak Krišna lahko je svojimi očmi, on lahko je s katerim koli svojih čutov. In ker je milost, nam včasih kaj pusti, a ne? Če nam ne bi dal milosti, bi vse pojedeno in nam ne bi nič pustil. Spomnim se 69. To je bilo zanimivo leto v Ameriki in po celotnem svetu. Bil je Chaturmasya od septembra pa do ne vem kdaj. In bakte so ponudili mleko na oltarju. In to se je dogajalo ne samo v našem templju, ampak v drugih Višnu templjih po celotnem svetu. Po celotnem svetu so božanstva pila mleko. Po celem svetu. Mleko je zginjalo. Spomnim se, da sem bil v Chicago templu in sedel sem na enem izmed. V eni sobi sem bil, neka soba za goste. In en Indic je prišel vnotri in rekel, ej, Bog je. Pojedo je, spil je. Pa sem mu rekel, pa se on je itak vsak dan. Ampak zdaj ni tako milostno, da me kaj pusto je. Spil je celotno mleko, ne, neče ti ni pusto. Torej, za tiste, ki ne verjamejo, oni jo rabijo čudež, da bodo verjeli to. Ampak za bakte vedo, Krišna lahko je s katerimi koli od svojih čutov in on to spremlje, a ne. To pomeni, to je pomeni zdaj, da je Krišna absoluten, če ne bi imel čuto, ne bi mogli reči, da je vse mogočen. V sedmem poglavju je Krišna pojasnil, da s pogledom preleti materialno naravo in jo tako oplodi živimi biti. Torej, samo ko pogleda materialno naravo, jo oplodi z živimi biti. Ko Krišna posluša besede Bhakte, ki mu z ljubezni daruje hrano, je to povsem isto, kot da bi hrano dejansko jedel in okušal. On dejansko okuša to. To velja posebej podariti, ker je absoluten in njegovo poslušanje popolnoma enako njegovemu uživanju in okušanju hrane. Samo Bhakta, ki sprejme Krišno tako, kot se sam opisuje, in si ga ne razlaga po svoje, lahko razume, da je vrhovna absolutna resnica, lahko je in uživa v hrani. Bhagavad Gita, kakor je jaz vidim, to je moja edicija, verzija. Napisal sem novo Bhagavad Gita, tako kot je jaz vidim. V koga briga? Bil sem nemu letalo, bil sem v Indiji in srečal sem neke džentlmene, dva džentlmena, ki sta sedela z ramene, oba indica, in pogovarjal. Ja, en je bil zelo prijazen, so se pogovarjala, bil prijazen. Potem je prišel svoj Bhagavad Gita od svojega guruja. Je rekel, moj guru, veš, on je napisal interpretacijo Bhagavad Gita, da je pokazal slave gospoda Šive skozi Bhagavad Gita. In tu je res zanimivo, a bi rad eno kopijo tega, imam še eno ekstra, le, če hočeš, ti jo dam. In ko je bil tako prijazen do mene, mi je zdaj hotel poturiti to knjigo, a ne, to špekulacija. In razmišljal sem, o Krišna, dej nekako me reši z tega. In molil sem se Krišni. In sem rekel, Hvala, ampak zagotovo lahko najdeš koga drugega, ker imam toliko knjig, ki jih moram za prebrati. In mogoče ne bom prebral te knjige, sploh, ne. Hvala lepa, hvala za tvojo ponudbo. In potem sem šel stran. Nisem ga hotel nič karkoli premagati, pa filozofsko, pa kaj, ker ne bi nič dobrega s tem naredil. Videl sem, da on je bil tako navezan na svojega, na interpretacijo svojega gura, glede Bhagavad Gita. Kaj? What to do, kaj narediti? Ampak bi je prijazen, fajn. Samo Bhakta, ki spremlja Krišno tako, kot se sam opisuje, in si ga ne razlaga po svoje, lahko razume, da vrhovna absolutna resnica lahko je in uživa v hrani. On je oseba. On je oseba. Torej, to je konec komentarja in zdaj lahko začnemo z lekcijo. Ok, bo kdo kakšne komentarje, vprašanje? To je zelo, zelo pomemben vers, poskušati ga preberati večkrat, da poskušamo razumeti naravo Krišne. In bolj, ko da razumemo Krišno, vedno bolj postanemo zvesti Krišne. Ali boste o Bhakti Siddhanti govorili tudi jutri, ker ste včeraj omenili, da bomo imeli dva dni? Ja, to sem naredil dan za moje učenice prek interneta. In mislil sem, da mogoče, da bi kaj drugega povedal danes večer, da ne bi isto stvar govoril. Mogoče, ja. Ja, govoril sem danes o njemu. Imam lekcijo jutri zvečer. A hočete, da govorim o njemu jutri zvečer? Kakor želite? Kakor vi želite? Jaz sem samo to omenil, ker... Ne, to ni odgovor. Daj mi drug odgovor. Ne, ker ste včeraj rekli, da boste dva dni govorili o njemu. Zato sem vprašal. Ja, preveriš, da, da, da živim svoje besede, da govorim, da delam to, kar govorim. Torej, ok, ja, to sem naredil. Dva dni sem govoril z mojim učenci iz tega, torej, sem rekel, da bom danes v Bhagavad-gītā govoril. Ker, ko delam te lekcije, ko lahko sprašujem, a ne, vmes, da je nekaj izmenjava in čutim, da je neka substanca. Če samo govorim, govorim, govorim na koncu lekcije, vsi me gledajo in, in rečejo, ok, Maharaj, rečte, vsa slava šele Prabhupada in gremo čim prej. Rad bi vključil bakte v te lekcije, v diskusije, da pridobimo različne pointe, da je neka diskusija. To je dobro. Ko diskusiramo filozofijo, postanemo vedno bolj in bolj. To nam je vedno bolj dostopno, razumno, ko si povemo pointe, ki jih ne poznamo, dokaj o njih ne diskusiramo. Torej, hvala lepa. Ok, čarobne besede. Vsa slava Šrila Prabhupada. Konec lekcije.